Marta Gardolinska fariros la unua gast directisto de la Barcelona Sinfonia Orchestro kaj Nacia Orchestro de Catalunio. Tiun funkcion ekde la sezono 2022-2023 ŝi plenumos dum du jaroj. En Barcelono Marta Gardolinska debutis pasintjare direktante kantojn en la ciklo Des Knaben Wunderhorn de Gustav Mahler kaj Malgrandan Suiton de Witold Lutosławski. Sekve oni proponis al la pola direktistino daŭrigi kunlaboron. Kvankam la repertuaro de la venonta sezono ne estis publikigita, Gardolinska informis, ke troviĝos en ĝi kaj la dudekjarcenta muziko ĝenerale kaj pola muziko. En la repertuaro troviĝos krome forgesita komponaĵo de kataluna komponisto. Barcelona Sinfonia Orkestro kreiĝis en 1944. En ĝia repertuaro troviĝas grandaj simfoniaj verkoj kaj muziko de katalunaj komponistoj. Marta Gardolinska estas la muzika direktoro de Opera Nacional de Lorraine en Francio, la unua virino kaj Polino estanta muzika direktoro de la franca operejo. Ŝi kunlaboris kun Born Symphony Orchestra kiel juna direktisto en asocio. En Usono ŝi debutis kun Filharmonia Orkestro de Los Angeles kaj apud Gustavo Dudamela ŝi prezentiĝis kiel dua direktisto en la plenumo kaj surbendigo de la kvara simfonio de Charles Ives por Deutsche Grammophon. En la nuna sezono ŝi prezentiĝis kun Skota Ĉambra Orkestro dum festivalo en Edinburgo, kun Pariza Ĉambra Orkestro kaj la Nacia Filharmonio en Varsovio.